Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Bir müsahibənin əks-sədası İlham Əliyevin Avronews kanalına müxalifətlə bağlı dediklərindən sonra Əli Kərimli prezidentə məktub yazdı.
Məyər ölkədə iqtisadi vəziyyət yaxşı olanda orada müxalifət olmur ki, dünyanın bir nömrəli iqtisadi gücü Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, orada bir il bundan qabaq hökuməti dəyişmədilər. Necə olur ki, onlar bizdən 10 dəfə, 20 dəfə yaxşı yaşayırlar və üstəlik müxalifətə də səs verirlər?
Rusiya pərəst Yanukovic prezident seçilərsə, təzadlı gözləntilər.
Qəzetin fikrincə, ola bilər Narıncı İnqilabın verdiyi vədlərin növbəti mərhələsini elə Yanukovicin komandası daha yaxşı yerinə yetirsin, nəinki Timoşenkanın komandası.
Və Yerevanın içində təzə Yerevan tikəcəklər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ukraynada prezident seçkilərində Yuliya Timoşenko artıq Yanukoviçə nəzəri olaraq çata bilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son olaraq açıqladığı rəqəmlərə görə səslərin artıq 98.97%, yəni 99% yaxını sayılıb, Yanukoviç 48.68%, Timoşenko isə 45.73% səs yığıb. Səs vermək hüququ olanları 69% seçkidə iştirak edib. 2004-cü ildə seçkilərdə qalib gəldiyi açıqlanan, ancaq sonradan Narıncı İnqilab adlandırılan etirazlardan sonra ikinci turda uduzan Rusiya meyli namizəd Viktor Yanukoviç isə artıq qələbəsini elan edib və Timoşenkonun məğlubiyyətini etiraf eləməyə çağırır. Ancaq hələ ki, Yuliya Timoşenko bu nəticələrlə barışmasını heç bir şəkildə elan eləməyib və yekun nəticələri gözlədiyini bildirib. Ukraynada prezident seçkiləri isə şəffaf, ədalətli keçib və demokratiyanın bariz nümunəsi olub. Ukraynadakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT, Avropa Şurası və başqa qurumları birləşdirən Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bugünkü evdə keçirdiyi mətbuat konfransının bəyanatını açıqlayan ATƏT və Avropa Şurası özlərinin standartların əksəriyyətinə bu seçkilərin uyğun gəldiyini açıqlayıb və Ukrayna liderlərində hakimiyyətin dinc və konstruktiv şəkildə ötürülməsini təmin eləməyə çağırıblar. Azərbaycan verməsən Madrid prinsiplərini razılaşdırılmayan bəndləri üzrə təkliflərini hələlik vasitəçilərə təqdim eləməyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzakov bugün AP-yə belə deyib. Rusiyalı həmsədr bu təklifləri alandan sonra regiona səfər edəcəklərini əlavə edib. Rusiya-Azərbaycan verməsən prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə keçirilən görüşündə Bakı və Yerevanın 2 həftə ərzində Madrid prinsiplərinin həmin bəndləri üzrə öz təkliflərini təqdim eləməsi haqqında razılıq əldə edilmişdi. Bu qış gələndən Azərbaycanda ümumilikdə 200 nəfər dəm qazından zəhərlənib və onlardan 70-i artıq dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyi belə bir məlumat yayıb. Bakıda qar çoğunu başlayandan isə artıq 2 nəfər don vurmadan ölüb. Ülvi Əsəzadə.
Fevralın 7-sində Bakının Qaradağ rayon ərazisində Çənlibel düzündə şaxtada donu bölmüş iki fəhlənin meyiti tapılıb. Balakən rayon sakinləri Hüseyn Əhmədqilov və Şəhvil Hudulov işlədikləri daş kərxanasından evə qayıdarkən fevralın 4-də borana düşüblər. Fevralın 5-dən 7-sinə qədər isə Bakının buzlu yollarında xəsarət almış 53 nəfər təcili tibbi yardım stansiyasına müraciət edib. Bu haqda stansiyanın baş həkiminin müavini Rauf Nağıyev məlumat verib. Rauf Nağıyev xəsarətlərin əksəriyyətinin sınıq və burxulma olduğunu bildirib.
Ülviyyə Səzadə, xəbərlər davam edir. İran bəyan edib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 20%-ə qədər zənginləşdirilən nüvə yanacağının istehsalına başlayacağına bağlı rəsmən xəbərdarlıq eləmişdir. İran nüvə proqramı rəhbəri Əl-Əsgər Sultani belə deyib. Dünən dövlət televiziyasında bildirilmiş ki, İran prezidentinin göstərişindən uranı daha da zənginləşdirilməyə başlayırlar. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates bugün Parisdə Fransa prezidenti Nikolay Sarkozi ilə bu məsələni müzakirə edib və İrana qarşı beynəlxalq təzyiqlərin artırılması qərarı açıqlanıb. İsveç Məşğulluq İdarəsi qadının əlini sıxmaqdan imtina eləyən müsəlman kişiyə qarşı ayrı seçkilik saldığı üçün məhkəmə tərəfindən cəzalandırılıb. Stokholm məhkəməsinin verdiyi qərara görə İsveç İctimai Məşğulluq İdarəsi Bosniyada olan müsəlman mühacirin işsizlik müavinətini ayrı seçkilik zəminində kəsdiyi üçün 6700 dollar kompensasiya ödəyəcək və müavinəti də bərpa eləyəcək. Bosniyalı mühacir müsahibədən sonra inancını əsas gətirərək söhbətləşdiyi qadının əlini sıxmadan imtina eləmişdi, əvəzində əlini sinəsinin üstünə qoyaraq təşəkkür eləmişdi. Bundan sonra da agentlik onun müavinətini kəsmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Seçkidən əvvəl bir dildə danışırdı, seçkidən sonra başqa dildə. Bazar günü Ukraynada keçirilən seçkilərin yekun nəticəsi hələ ki bilinmir, amma səslərin 95%-dən çoxu hesablanıb və Rusiya pərəst siyasətçi Regionlar Partiyasının rəhbəri Viktor Yanukoviç irəlidədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi ilkin nəticə təxminən səsvermə günü keçirilən exit polların nəticələri ilə üst-üstə düşür. Yanukoviçin mümkün qələbəsinə artıq Ukraynanın daxilində də, qərbdə də reaksiyalar verilməkdədir. Amma indi belə deyənlər də var ki, narıncı inqilabın verdiyi vədləri ilə Yanukoviç daha yaxşı həyata keçirə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci mərhələsində səslərin sayılıb qutarmasına hələ 10% qalanda Viktor Yanukoviç öz qələbəsini elan elədi. O dedi ki,
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Ölkənin birləşməsinə doğru birinci addımı atdıq. Bu çox vacibdir və mənə çox lazımdır.
Ancaq hamı diqqət ona yetirib ki, seçkidən sonra ilk vacib bəyanatını Viktor Yanukoviç öz ana dilində yox, rus dilində verib. Ukraynada narıncı inqilaba qədər qatı Rusiya pərəs hesab olunan Yanukoviç 2005-ci ildəki seçkiləri uzandan sonra demək olar ki, həmişə Ukrayna dilində danışırdı və özünü mərkəzçi kimi göstərirdi. Yanukoviç rus dilində danışmaqla ola bilər, ona səs verən Şərqi Ukraynaya öz minnətdarlığını bildirmək istəyib. Ancaq Ukraynanın qərbi şərqindən fərqli olaraq Avropaya inteqrasiyaya tərəfdardır və rus dilində danışmaq istəmir. Ukraynalıların bölünməsi təkcə coğrafi baxımdan deyil. Vladimir İqaroviç adlı 57 yaşlı biznesmen Financial Times qəzetinə deyib, mən səsimi Timoşenkoya verdim, çünki mən istəmirəm ki, ölkəni quldur idarə eləsin. Mən özümə görə danışmıram, mən öz uşaqlarıma, nəvələrimə görə danışıram. Biznesmen Yanukoviçin qələbəsini mənəvi dağıntı adlandırır. Ancaq Wall Street Journal başqa fikirdədir. Qəzet yazır ki, 59 yaşlı Yanukoviçin uşaqlığı Dickensin romanlarını xatırladır. Yanukoviç yeniyetmə olanda yeniyetmələrdən ibarət cinayətkar dəstənin üzvü olub və oğurluğa adam döyməyə görə iki dəfə həbs olunub. İndi bütün qərb mətbuatı Yanukoviçin 2005-ci ilin ağır seçki məğlubiyyətindən sonra belə qayıtmağından yazır. Ancaq Yanukoviç öz həyatında belə dönüşləri birinci dəfə deyil eləyə bilir. Uşaqlığında iki həbsdən sonra Yanukoviç mexanik mühəndis diplomunu aldı. 22 il Ukraynanın nəqliyyat sektoruna menecerlik elədi. 2002-ci ildə baş nazir olan Yanukoviçi o vaxtki prezident Kuçma prezidentlikdən gedəndə öz yerinə qoymaq istədi, ancaq narıncı inqilab buna mani oldu. Wall Street Journal yazır ki, Rusiyanın baş naziri Putin 2005-ci və 2007-ci illərdə Timoşenkoya doğru addımlar atandan sonra Yanukoviç ilə Moskva arasında məsafə böyüdü. Yəni, son 5 ildən sonra o daha əvvəlki kimi bir mənalı Rusiya pərəst hesab oluna bilmir. Yanukoviç demokratiya qaydaları ilə oynayan ictimai lider kimi də özünü göstərə bildi. Məsələn, oliqarxlar Yanukoviçin ətrafında da var. Ancaq son 5 ildə Yanukoviç onların bizneslərini cəmiyyətə daha şəffaf eləyib. Bu bizneslər ən yüksək menecer vəzifələrinə qabiliyyətli adamları irəli çəkmələri ilə məlumdur. Qəzetin fikrincə, ola bilər, narıncı inqilabın verdiyi vədlərin növbəti mərhələsini elə Yanukoviçin komandası daha yaxşı yerinə yetirsin, nəinki Timoşenkonun komandası.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ukraynada kimin seçilməsinin Azərbaycana da dəxli var. Məsələn, Azərbaycanla Ukrayna eyni təşkilatda təmsil olunur, QAM. Məqsədi region ölkələri arasında demokratiya və enerji sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Bəziləri bunu Rusiyanın yaratdığı MDB-yə alternativi də adlandırırlar. Yanukoviç hələ seçkindən əvvəl belə bir təşkilatın vacibliyi ilə bağlı şübhələrini dilə gətirmişdi. Yanukoviç seçilərsə, Ukrayna ilə Azərbaycanın münasibətlərində nə dəyişə bilər? Ümumiyyətlə, regionda geostrateji və başqa mənalarda hansı dəyişiklikləri gözləmək olar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynanı Azərbaycanın strateji tərəfdaşı adlandırır. Prezidentlik dönəmini artıq başa vuran Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko da 2009-cu ilin iyununda Bakı səfəri zamanı iki dövlət arasında münasibətlərin sürətli inkişafına tərəfdar olduğunu bildirmişdi. Ukraynada prezident seçkilərinin nəticələri rəsmən elan edilməsə də, artıq ana müxalifətin lideri Viktor Yanukovicin kiçik üstünlüklə də olsa seçkini qazandığı gözlənilir. Həm rəsmi nəticələrə, həm də exit poll hesablamalarına görə o Yushchenko hökumətinin başçısı Yuliya Timoshenkonu təxminən 2% üstələyir. Bəs Ukraynada müxalifət liderinin hakimiyyətə gəlişi ölkənin Güney Qafqaz, o sıradan Azərbaycan siyasətinə hər hansı dəyişiklik gətirə bilərmi? Politoloq Eldar Namazov düşünür ki, bu məsələdə namizədlər arasındakı fərqin bunca az olması olduqca önəmli faktordur.
Seçkilərdən əvvəl də müfadəşlər qeyd edirlər ki, Yanukovicin qalib gəlmə ehtimalı böyükdür. Prinsipal məsələ odur ki, hansı fərqlə o qalib gələcək? Əgər bu fərq çox böyük olacaqsa, deməli Yanukovic siyasətini yeritmək üçün mandatı əldə etmiş olacaq. Əgər siyasətlərin faizləri bir-birinə çox yaxın olsa, onda Yanukovic artıq məcbur olacaq narıncı üçərgənin siyasətini də mövqeyində nəzərə almaq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu isə düşünür ki, prezidentlik Yanukovicin indiyə qədərki siyasi görüşlərinə reallığın tələb etdiyi dəyişikliklər gətirəcək.
Düşünmürəm ki, tam söyləmək olar ki, Yanukovic Rusiya istədiyi hər bir şey edir. Yəni, xarici siyasətdə bir qədər adımlarında bir qədər ehtiyatlı olur. Fəndən durumu elədir ki, Qərblə Şərqə bölündüyündən Ukrayna prezidenti hər iki tərəfin mövqeyini nəzərə alır. Əgər Yanukovic daha çox şərqlilərin dəstəyi ilə prezident seçilibsə, o Qərb bölgələrinin də istəklərini nəzərə alır.
Seçki öncəsi çıxışlarında Ukraynanın da təmsil olunduğu Guamla bağlı fikirlərini açıqlayan Yanukovic demişdi ki, ölkənin bu qurumda qalıb qalmamağı gündəmə gələ bilər. Çünki Guam bir neçə ildir yaransa da hədəflərinə çata bilmir. Elxan Şahinoğlu isə düşünür ki, bu fikirlərə yalnız prezidentliyə namizəd şəxsin mövqeyi kimi yanaşmaq gərəkdir. Prezidentlik məsuliyyəti isə bu ideyaya dəyişiklik gətirə bilər.
Yanukovic prezident seçiləndən sonra Ukraynanın Guamdan ayrılacağını söyləmək də çətindir. Moldovada vaxtilə kommunist Baronin prezident seçildi. O da eyni tipli açıqlamalar verdi ki, ümumiyyətlə Guam nəyə lazımdır, bu heç bir xeyri yoxdur və Guamdan Moldova çıxa da bilər. Amma gördük ki, prezidentliyi dövründə Moldova Guamdan çıxmadı. Əksinə, Moldova paytaxtında da Guamın tədbirləri keçirildi. O başqa məsələdir, Guam öz təşkilat olaraq özünə hələ doğrultmayabilir.
Tarixçi alim Musa Qasımov da Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyinə nikbin yanaşır. Onun sözlərinə görə, Yanukovicin prezidentliyi təsdiq edilsə, o, MDB dövlətləri ilə sıx tərəfdaşlığa sökənən xarici siyasət yürüdəcək.
Ukraynada yeni seçilən prezident daha tarazlaşdırılmış xarici siyasət xətti yeridəcək. Tək qütblü siyasət yeritmək Ukraynada indiki seçkilərə qədərki vəziyyəti yarada bilər. Xalq qarşı durmadan siyasi partiyalar, liderlər arasında gedən mübarizədən sanıb.
Musa Qasımlı deyir ki, Ukrayna Avropa ailəsinin bir üzvü, Azərbaycan isə Avropanın enerji təhlükəsizliyində önəmli rolu olan ölkədir. Bu səbəbdən onun fikrincə, Ukraynanın maraqları Azərbaycanla bağlı indiyə qədərki siyasətin daha da inkişafını tələb edir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Əli Kərimli İlham Əliyevə məktub yazıb. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun ən populyar verilişlərindən biri qaynar xəttin elanı idi. Bu, xatırladım ki, kontekstdən sonra isə siz iz mədəniyyət buraxılışına qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Xalçəpəsinin Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Prezident İlham Əliyevin məktubunda nə yazır? Keçən həftənin axırı Azərbaycan Prezidenti Avronews telekanalına müsahibə verdi. Müsahibə zamanı konstitusiyaya dəyişiklikləri nəzərdə tutub İlham Əliyevdən onu da soruşublar ki, özünü kral hiss eləyirmi? Xatırladım ki, keçən il Azərbaycanda konstitusiyaya edilən dəyişikliklərə görə artıq bir nəfər istədiyi qədər prezident seçilə bilər. İlham Əliyev deyib ki, kimi neçə dəfə dövlət başçısı seçmək xalqın haqqıdır. O deyib ki, Avropada da baş nazirlər ömrü boyu vəzifədə qala bilərlər. Prezident müxalifətdən də danışıb. Müsahibə kifayət qədər rezonans doğurub, elə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da müsahibəyə 100-dən çox mesaj göndərilib. Əli Kərimlini prezidentə məktub yazmağa nə vadar eləyib? Bu barədə həmkarım Maarif Çingizoğlu öz reportajında danışır.
Azərbaycanda müxalifət güclüdür, yoxsa zəif? Ölkə prezidenti İlham Əliyev hesab edir ki, müxalifət zəifdir. Mövqeyini əsaslandırır da. O Euronews televiziyasına müsahibəsində prezident olduğu ölkədə müxalifətin zəif olmasının səbəblərini xalqın getdikcə yaxşı yaşaması ilə əlaqələndirib.
If opposition in Azerbaijan is weak, it's not our fault. And I can tell you why opposition is
Azərbaycanda müxalifət zəifdirsə bu bizim günahımız deyil. Mən sizə Azərbaycanda müxalifətin niyə indi bu cür faciəvi vəziyyətdə olmasının səbəbini də deyə bilərəm. Çünki Azərbaycan xalqı getdikcə daha yaxşı yaşayır. Böhranlı 2009-cu ildə bizim iqtisadiyyatımız 9.3%, sənayemiz 8.6% artıb. İnflyasiya cəmi 1.5% olub və valyuta ehtiyatlarımız 20.4 milyard dollara çatıb. Bu vəziyyətdə müxalifət nə verə bilər? Yalnız tənqid? Nəyə? Onlar onsuz da həmişə bununla məşğuldurlar. Biz etiraz etmirik.
Deliver. Only criticize? Well, they're doing on a daily basis. We do not object.
Amma prezidentin müxalifəti zəif adlandırması bu cəhbədə narazılıq yaradıb. Müxalifət düşərgəsində deyirlər ki, onlar iqtisadi inkişafa görə yox ölkədəki antidemokratik vəziyyətə görə zəifdirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz bloqunda İlham Əliyevə açıq məktub ünvanlayıb. O, müxalifətin zəifliyinin səbəbləri ilə bağlı səslənən fikirləri tam absurd sayır.
Olduqca absurd fikirdir. Əvvəla Azərbaycan xalqı getdikcə yaxşı yaşamır. Məyər ölkədə iqtisadi vəziyyət yaxşı olanda orada müxalifət olmur ki, dünyanın bir nömrəli iqtisadi gücü Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, orada bir il bundan qabaq hökuməti dəyişmədilər. Necə olur ki, onlar bizdən 10 dəfə, 20 dəfə yaxşı yaşayırlar və üstəlik müxalifətə də səs verirlər və hakimiyyətlərdə dəyişirlər.
Əli Kərimliyə görə İlham Əliyev özü yaxşı bilir hakimiyyət nələrin bahasına müxalifəti indiki vəziyyətə gətirib çıxarıb.
Mitinqləri qadağan eləməklə, miting və nümayişlərin üzərinə daxili qoşunları, çeviş polis alayını göndərməklə, televiziyaların studiyalarını müxalifətin üzünə bağlamaqla, jurnalistləri, siyasi fəalları, gənc fəalları müxtəlif şərləmə üsulları ilə repressiyaya məruz qoymaqla, partiyaları qərargahlarından məhrum etməklə, hətta müxalifət partiya liderinə pasport verməməklə müxalifətin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırıblar.
Əli Kərimli deyir ki, elə bu səbəbdən də müxalifət sərbəst fəaliyyət göstərə bilmir. O hesab edir ki, bunu bütün dünya bilir.
Əslində, Euronews kanalına müsahibə zamanı jurnalistin verdiyi suallardan məlum oldu ki, bütün dünya Azərbaycanda post-sovet diktatura rejiminin olduğundan xəbərdardır. Bütün dünya müxalifətin danışmaq, fəaliyyət göstərmək imkanlarının zorla əlində alındığından xəbərdardır.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, İlham Əliyev ölkədə müxalifətin zəifliyini deməklə əslində Azərbaycanda demokratiyanın zəifliyini etiraf edib.
Faktiki olaraq Azərbaycanda totalitarizm hökmü sürür və bütün ictimai güc hakimiyyətin əlində toplanıb. Bu da xalqa əzici güc təsir edir, eyni zamanda müxalifəti güçsüz görsəm.
Sərdar Cəlaloğluna görə bugün dünyanın ən antidemokratik ölkələrində müxalifət çox zəifdir, ya da heç yoxdur. Amma əhalinin yüksək səviyyədə yaşadığı Amerika və Avropada müxalifət demək olar ki, iqtidarla bərabər güclədir. Sərdar Cəlaloğlu sual edir ki, hamının yaxşı yaşadığı ölkədə müxalifət niyə zəif olmalıdır? Respublikaçı Alternativ Vətəndaş Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədova görə həyatın keyfiyyəti təkcə neft pullarının xərclənməsi ilə ölçülməməlidir. O, həyatın keyfiyyətini əsaslandıran xeyli amillərin olduğunu deyir.
Həyatın keyfiyyəti həm də azadlıqların səviyyəsi, insanların özlərinin yaradıcılıq potensialının reallaşdırılması, imkanları və bir çox başqa amillərdən ibarətdir. Təkcə söhbət neft pullarından varlanmaqdan gedirsə, bu həyatın keyfiyyətini heç də Azərbaycan tam təsvir eləmir. Bu baxımdan yəni İlham Əliyevin bir prezident olaraq həyatın keyfiyyəti haqqında təsəvvürləri tam yanlışdır.
İlqar Məmmədova görə ölkədə müxalifətin zəif olması daha çox repressiv apava ilə bağlıdır. Nəinki İlham Əliyevin dediyi iqtisadi inkişafla.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində də İlham Əliyevin müsahibəsindən danışılıb. Verilişin aparıcısı Xədicə İsmailova müsahibədəki fikirlərə verilişin qonağı olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin münasibətini öyrənib, xüsusən də İlham Əliyevin müxalifətin zəifliyi haqqında dediklərinə. Verilişdən bir parçanı dinləyək.
Bu o qədər gülünc argumentdir ki, bunu dilə gətirmək özü ayıbdır. Bunu eşidənlər gülürlər sadəcə olaraq. Xüsusən qərblilər, avropalılar bu argumenti eşidəndə ki, Azərbaycan bizim ölkəmizdə iqtisadi vəziyyət yaxşılaşır, ona görə də müxalifətə ehtiyac yoxdur. Bu o qədər qeyri-ciddi argumentdir ki, bunun haqqında danışmağa dəyməz.
Amma siz əhəmiyyətini bir qədər azaltmırsınız mı rəqibinizin? Yəni bəli, qərbdə gülürlər, müşahidə edənlər ola bilsin ki, bunu o qədər də ağıllı cavab hesab etməsinlər. Siz də bunu ağıllı cavab hesab etməyə bilərsiniz, amma hakimiyyətdə qalan və təzyiqdə odur və təzyiqlərə məruz qalan sizsiniz. Yəni nəticə etibarilə uduzan kimdir?
Bu siyasətşünaslıqda çoxdan həllini tapmış bir məsələdir. Yəni sual təxminən bu cür qoyulur ki, 10 illiklərlə hakimiyyətdə qalmağı bacaran siyasətçi güclü siyasətçidir, yoxsa demokratiyaya önəm verən, bir neçə müddət seçilib, sonra növbət seçkidə seçkini uduzub başqa bir qüvvə təqdim eləyən, təhvil verən siyasətçi hansı güclüdür? Bu çoxdan həllini tapmış bir məsələdir. Diktator olmaq göründüyü qədər də çətin məsələ deyil. Tarix boyu çox adamlar diktatura qurublar, nə cür qutarıb onların sonu, o da aqibəti onların da bəllidir. Ona görə də zorakı yolla xalqa qarşı zor tətbiq etməklə, qüvvə tətbiq etməklə hakimiyyəti saxlamağı güc əlaməti, ağıl əlaməti hesab eləməyə mən bilən ehtiyac yoxdur və düzgün olmazdı bu. O ki qaldı Azərbaycana, İlham Əliyev gözəl bilir ki, bugün xalqın əhval-ruyəsi dəyişiklik əhval-ruyəsidir. İlham Əliyev və onun ətrafındakılar gözəl bilirlər ki, bugün ölkədə normal bir seçki keçirsə, seçici indiki hakimiyyətə səs verməyəcək. Dəyişiklik tərəfdarlarına səs verəcək. Müsavat mı olacaq o dəyişiklik tərəfdarı? Başqa bir real müxalifət partiyası olacaq mı? Hansısa yeni bir qüvvə olacaq mı? Bu diskussiya mövzusu ola bilər. Ancaq İlham Əliyev gözəl bilir ki, xalq ona səs verməyəcək, yapa səs verməyəcək. Bunu gözəl bilirlər. Məhz buna görə bizləri televiziyaya yaxın buraxmırlar. Məhz buna görə televiziyalarda real problemlərin obyektiv müzakirəsinə imkan verilmir. Məhz buna görə kütləvi tədbirlər qadağan olunub, faktiki ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmamış fövqəladə vəziyyətdir və media azadlığının, söz azadlığının bərbad vəziyyətdə olması, bugün qəzet redaktorlarının, gənc bloqerlərin həbsdə olmasının səbəbi hamısı məhz budur. İlham Əliyev real vəziyyəti bilir. O real vəziyyəti bildiyi üçün bunlar edir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dediklərindən bir parçanı dinlədiniz. İlham Əliyev müsahibəsində Ermənistanla sülh danışıqlarından da söz açıb, deyib ki, Azərbaycan heç vaxt Qarabağın müstəqilliyinə yaxud müstəqilliyə aparıb çıxaracaq hansısa mexanizmlərə razı olmayacaq. Ermənistanda isə indi ən çox danışılan mövzu Yerevana qoyulacaq 6-7 milyard dollarlıq sərmayədir. Şəhər içində şəhər tikiləcək. Özü də bu qədər investisiyanı Ermənistana Moskvanın ən məşhur siması yatıracaq. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Yerevanın yaxınlığında köhnə kəndlərdən birini yenidən qurub Moskva City-nin analoqu olan Yerevan City beynəlxalq iş mərkəzi yaradılır. Bunun üçün Yerevanın mərkəzinə yaxınlıqda yerləşən təpəli ərazidəki Nuraqux qəsəbəsi köçürüləcək. Orada yaşayan 1500 ailənin köçürülməyinə 100 milyon dollar pul lazımdır. Ermənistanda yeni elitar məhəllənin tikilməyinə Rusiyadan sərmayə cəlb eləməyə ümidlidirlər. Yerevan meri Qaqek Beklaryan yanvarın son günlərində Moskvalı həmkarı Yuri Lushkovu dəvət eləyərək layihələrini ona təqdim eləyib. Lushkov da Rusiya sərmayəçilərini bu işə cəlb etməyə söz verib.
Biz razılaşdıq ki, mənim tikinti məsələləri üzrə mavinim Vladimir Resin sərmayəçilər qrupu ilə birlikdə buraya gəlsinlər. Onlar qərar qəbul edəcəklər ki, Moskva inşaatçılarının bu layihədə iştirakı nə qədər məqsədə uyğundur. Məncə, onlar bu tikinti üçün maraqlı qərarlar verəcəklər.
Lushkovun dediyinə görə 184 hektar ərazidə 50 elitar bina tikiləcək. Hərəsinin də qiyməti 40-60 milyon dollar arasında olacaq. Orada müasir iş mərkəzləri, ticarət mərkəzləri, yaşayış sahələri tikiləcək. Yerevanın baş memarı bu yeni məhlənin 6-7 milyard dollar civarında pula başa gələcəyini deyir. Yerevanın meri Qaqiq Birlaryan jurnalistlərə söz verib ki, həmin ərazidən köçürüləcək adamları mütləq razı salacaqlar.
Onların razı qalmaları üçün biz əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Yerevan meri deyir ki, bu qəsəbənin sakinləri üçün başqa yerdə gömrük komitəsi 16 mərtəbəli 10 bina tikəcək. Razdan çayının sahilində yerləşən Nuraquq qəsəbəsi təpəli ərazidədir. Qarşıda isə Ağrı dağının mənzərəsi açılır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim internet saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz və bundan başqa saytımızda həm də çox maraqlı videolar olur. Bu videolardan bəzilərini xatırlatmaq istəyirəm. Məsələn, Ukraynadakı seçkilərə bir Qazaqın baxışı. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Ukraynadakı seçkiləri izləyib və sıravi adamlarla, adi siyasətlə bağlı olmayan, siyasi partiyalarda təmsil olunmayan insanların Yanukoviçlə Timoşenkanın rəqabətinə, münasibətini öyrənməyə çalışıb. Bundan başqa yenə də Ukraynadan yarı çılpaq qızlar seçkilərdəki gərginliyə, ümumiyyətlə Ukraynada baş verən hadisələrə hansı formada etiraz edirlər. Bununla da bağlı bir videomuz var. Bundan başqa Təbrizdən növbəti fotogaleriyamız var. Daha doğrusu bu İranla bağlıdır və dünyanın ən böyük su mağaralarından birindən görüntülərdir. Azadlıq Radiosunun saytında həm də yeni səhifələrimiz açılmaqdadır. Bu korrupsiya səhifəsidir ki, siz burada həm Azərbaycanda, həm də dünyada korrupsiya ilə rüşvətxorluqla bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa səhifədə həm də korrupsiya ilə bağlı qanunlar, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunlar da yerləşdirilib, bundan bağlı qanunvericilik əhatə olunub və həm də burada yeni vəkil, online vəkil məsləhətxanası açılıb. Hüququnuz pozulubsa, hesab edirsinizsə, haradasa sizin haqqınızı tapdalayıblar və bununla bağlı əgər məsləhətə ehtiyacınız varsa, Azadlıq Radiosunun saytındakı korrupsiya Meter səhifəsində siz pulsuz hüquq məsləhətxanasına müraciət edə bilərsiniz və oradan vəkilin sizin probleminizlə bağlı məsləhətlərini, fikirlərini öyrənə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Keçən əsrdən qalma dirəklər. Bu haqda birazdan.
Tənubalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Keçən əsrdən qalma dirəklər. Niyə Bakıda hava korlanan kimi işıq qaz problemi yaranır? Elə keçən həftə yağan güclü qar da paytaxtı iflic elədi. Bakının mərkəzdən elə də uzaq olmayan rayonları belə işıqsız, qazsız qaldılar. Axır illərdə dəfələrlə fərmanlar verilib, sərəncamlar verilib və Azərbaycanda infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına milyonlarla dollar sərmayə qoyulub. Həmkarım Sadət Akif qızı həmin sərmayələrin hara və necə xərclənməsini araşdırmağa çalışıb.
Yoxdur, bunlar hamısı cəfəng söhbətlərdir. Nə qışa hazırlaşmaq var ki, su alır gedir, yollar buz bağlayır, təmizləmək yoxdur, işıq bir görürsən iki dəqiqədən bir qırılır, nə bilim. Bula qar yağdı, qardan sonra dərhal işıqlar söndürüldü. Neçə gündür də bu işıqın olmaması çətinliklər yaratdı bizim üçün.
Bakının Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan Mehman Kərimov deyir, hələ paytaxtın bu qədər müddətdə elektriksiz qaldığını nə görüb, nə eşidib. Danışır ki, hətta ən çoğunlu havalarda belə işıq sönsə də, elektrik xətti elə tez bərpa olunub ki, şikayətlənməyə ehtiyac qalmayıb. Sumqayıt elektrik şəbəkənin adını açıqlamasını istəməyən bir əməkdaşı isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, yarımstansiyaların əksəriyyəti ötən əsrin 80-ci illərindən qalmadı. Xətlər köhnədir. Küləyin sürəti biraz artan kimi sıradan çıxır. Onlar da köhnə xətləri yenidən bağlamağa məcburdular. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, son 10 ildə enerji sahəsinə həm dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, həm də dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər sayəsində nəinki Bakı və ya Sumqayıtda, heç ölkəni elektriklə təmin edən yarımstansiyalarda köhnə xətlərdən, köhnə avadanlıqdan əsər əlamət qalmamalı idi. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, son illərdə enerji sahəsinə 3 milyard manata qədər investisiya yatırılıb.
Bu çox böyük puldur. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, biz qoyulan vəsaitlə əldə olunan keyfiyyət arasında, elektrik enerjisinin keyfiyyəti təminatı arasında əlaqənin sürətlə itdiyini görürük. Yəni, vəsait nə qədər çox sürətlə xərclənirsə, nə qədər böyük həcmdə xərclənirsə, biz elektrik enerjisinin təminatında bir o qədər ciddi problemlər hiss edirik. Yəni, burada bir təsmin sanatifik hiss olunur.
Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndisinin müavini Zakir Quliyev mətbuata bildirib ki, Bakının enerji tələbatı 1700 megavatdır. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə öz çıxışlarının birində Azərbaycanın enerji potensialının 4300 megavatdan 6400 megavata çatdığını söyləyib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin sədri İlham Şaban deyir ki, statistikaya görə istehsal olunan enerjinin 50% Bakıda, 50% bölgələrdə işlədilir.
Onda belə çıxır ki, maksimum rejimdə bu olur 3,4 min megavat. Yəni, Azərbaycan dövlət başçısına verilən məlumatda 3000 megavat hələ aşağıdır. Və belə olan tərzdə nəyə görə problemlər yaranır?
Bakı Elektrik Şəbəkənin baş mühəndisinin müavini Zakir Quliyev bildirir ki, kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Bakı elektrik enerjisini ötürən 3 yüksək gərginlikli xəttdən ikisi sıradan çıxdığı üçün paytaxt bir neçə gün işıqsız qalmışdı. Amma bəzi ekspertlər problemin kökünün daha dərində olduğu qənaətindədirlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev fikrincə, enerji istehsalı və paylayıcı şəbəkələr bir qurumun nəzarətinə verildiyindən və bu qurum ictimaiyyətə qapalı olduğundan bir çox ölkələrin aidi qış həyatı olan hava şəraiti ölkədə müşahidə edilən kimi böhran yaranır.
Həm enerjinin hasilatı, həm enerjinin paylanması nə qədər ki, vahid bir əldə dövlətin əlində cəmlənirdi. Bu, burada şəffaflıq olmayacaqdı. Şəffaflıq olmayan yerdə isə heç o problemləri görmək olmur. Və ictimailəşməyən problemlər isə heç o həll olunmur. 2000-ci illərin əvvəllərində düzgün xətt tutulmuşdu. Deməli, böyük şəbəkələri paylama şəbəkələrini özəl sektora uzun müddət idarə etməyə verirdilər. Burada qarışıqlı nəzarət sxemi yaranır.
Ekspert İlham Şabana görə isə tələbatdan xeyli artıq enerji istehsalına investisiya qoymaqdansa, yəni yeni-yeni yarım stansiyalar, istilik stansiyaları tikməkdənsə, mövcud infrastrukturun keyfiyyətli və fasiləsiz enerji istehsalına çalışmaq lazımdır. Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev isə bu ittihamlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə günahkar yalnız qasırğadır, amma qırılan xətlər də ötən əsrin 80-ci illərindən qalıb. Onların dəyişdirilməsi də plana salınıb.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq onu da deyim ki, Ukraynada indi prezident seçkilərinin nəticələri elan, tam yekun nəticələrin elan olunmaq ərəfəsidir və Azadlıq Radiosunun saytında siz dəqiqə yenilənən məlumatları bununla bağlı oxuya bilərsiniz. Artıq xəbərlərdə də eşitmişdiniz ki, artıq 99% təxminən səslər sayılıb və nəticələrə görə Yanukoviç az da olsa fərqlə irəlidədir və yekun nəticələr necə ola bilər? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında yaxın saatlarda siz məlumatları izləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İz Mədəniyyət verilişi ilə davam edəcək.
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxayə Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdır. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdur. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdır. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdır. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxayə Xalisa Qarizadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çeviribdir.
Müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarizadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gedərkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb də əlyazma kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxavi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu, ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuloflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni, ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşirləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni, o bilirsiniz, Salman Mümtazın başına gələn hadisələri Vəli Xuloflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda necə məhv olub?
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar mənim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır, bu zəngin kitabxanadan. Yəni, mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı, o, hər il onlarla, yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdir.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox, diyor. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Belki de onun yazdığı kitapları, köçürdüğü kitapları bir insana tapşırasan onu köçürsün ilacı. Belki de insanın ömrü çatmaz. Bu insan neler yatmırmış mı göresen, neynemiş. Bir o el yazmalarının birinin haşiyasında yazır. Deyir ki, ben de kalemimi saklayıp başımı kaldırdım. Artık diye gece yarıdan çoktan keçmişti. Gördüm ki oğlum Abdullah da oturup yazır. Yani bu insan... Yani bütün ömrünü bu elme hasirlemiş bir fanatik olubdu. Özü de bir var, yani yığasına özün için, öz maraq dayanın için. Bu ancak bunları topluyormuş halk için. Hem de o Şekinin medreselerinde, mekteplerinde ders deyibdi. Onun dersliğleri var. Çok şükür ki onları tapmışız. Bizim El Yazmalar İnstitüsü'nün fondunda o saklanılır, o derslikler. Çok değerli dersliklerdi. Ki orada elmin muhtelif sahalarına dair demeli eserler toplanmıştı. Ve bununla beraber tabii ki o özü de bir sıra eserler yazıptı ki bu eserler de birbaşa onun yani tahsille bağlı olan eserlerdi. Onun mesela Fars dilinde danışık kitapçası var. Yani bu Farsça, Azerbaycanca, poeziya onun tedrisi üçün ayrıca onun dersliği var. İlmi eserlerin, muhtelif ilim sahilerinin tedrisi ayrıca dersliği var. Mekteplerin inkişafı yani halkın mariflenmesi üçün imkanın dahilinde ne varmış hamısını bu insan sərf eliyibdi. Hətta onun 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eliyibdi. Belə bir qeyd var, Abbas Qulağa Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakıxanovu dedim, bəzi yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətunşünaslıq elminin formalaşması, aşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdu. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətunşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdı.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kemandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrini onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həc ziyarətinə gedib, həc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürülmüş. Özü köçürülmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdı. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdı. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litografiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə yolu ilə həmişə çalışıb ki kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədir əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun Fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır nə deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savaddan neydirsən?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaların məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa istənilə mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər hissiyiz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Neçə ildir Əhmədə gitmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta maldamlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə maldamın xurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, şey, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbülqəni Xalisə Qarızadənin bu, sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazıxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdur. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdır və hansı xəstəlikdən neçə yaşında ölübdür.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Gülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş, Məhəmməd bəyin övladı, Məhəmməd ağanın arvadı, Güllü xanım, ağası bəyin qızı, zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin, ağababa Əli, vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu, yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı, Məhəmmədin qızı, yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib, 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkin İskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişdi. Şibdi ilmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr eləyəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysa.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı.
proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim kal.